við óskuðum eftir því hér í gær að iðnaðar nýsköpunar og ferðamálaráðherra myndi eiga við okkur orðastað ef ekki væri fært að ná í hæstvirtan utanríkisráðherra og einnig kom ég á framfæri beiðinni það að hæstvirtur forsætisráðherra myndi koma og eiga við okkur orðastað þó ekki væri kannski nema í stuttastund og jafnvel íhuga það að höggva á þennan hnút sem hér uppi vegna þess að þessu máli þarf ekki að hraða í gegnum þingið en hins vegar bíða fjölmörg mál sem að liggur á að ljúka fyrir þinglok og mér þætti vænt það og ég heyri að hæstvirtur forseti tekur vel í þessar beiðnir með utanríkisráðherra en hvort hann gæti hlutast til þetta líka
Til málstækunum fundarstjórn forseta 8. tíundi tíma reykja